blaðsíða 31.
Á blaðsíðunni er mynd af Mána.
Mér fannst börnin mín bara svo falleg að það hæfði þeim að heita Sól og Máni og þau bera nöfnin með sóma, svaraði myndilfari. Allt í einu fékk Vé hugmynd. Hann hvíslaði að Óðni og þá léttist aldeilis á honum brúnin. Víst bera börnin þín nöfnin með sóma, en þó verður þú að gjalda fyrir þennan roka með því að afhenda okkur þau, sagði hann við myndilfara. Hvað á að gera við okkur? Spurði Máni kvíðin á svip. Þið verði sett upp á himinin og aðstóði sólin og mánan á ferð sinni himinkvolfið, svaraði Óðinn. Æ, nei, mér leiðist svo að vera einn, Máni sett upp skeifu. Einmitt, hann vill ekki vera einn, þessuna fer hann ekki fett, sagði myndilfari. Þú verður ekki einn ef mánin með, sagði Vilji óþólinmóður. Hann kann örugglega ekkert að tala, tautaði Máni. Óðinn skildi strákin vel. Hann leiti kringum sig og kom auga á tvo unglinga sem böksuðu áfram með stórt og mikið kér, greinilega ný þungt. Það hékk á stöng sem þau báru á milli sín. Eruð ekki þreytt að rogast með þetta? Hrópa hann til þeirra. Jú, það svo rosalega þungt, stundi strákurinn. Ég sting upp á að þið leggja það frá ykkur og farið með Mána upp á himinn. Hann á að stjórna gangi nafna síns og þarf að fá einhverja með sér. Hver á þá að bera vatnið alla leið frá Byrgisbrunni fyrir viðfinn föður þeirra? Hann er orðin slitinn í öxlunum og á ekki önnur börn en Bil og Hjúka, sagði myndilfari.